In quo opere delectissimi etiam hi qui ab epularum delectatione secondinent, fructus sibi debent misericordiae comparare, ut quod abundantius seminaverint, copiosius metant. Non enim umquam agricole suo sages istamentitur, aut in certam spem habet operis cultura pietatis, quidquid hoc modo serentis manus spargitur, non estus urit, non torrens traet, non grando prosternit. In columes semper sunt omnes pietatis expense, nec solum integre manent, sed et modo augentur et qualitate mutantur. De terrenis celestia prodeunt, de parvis magna gignuntur, et temporale donum in premium transit aeternum. Quisque igitur divitias amas, quisque multiplicari, quae posites concupiscis, in hic lucra accendere, in hic rerum tuarum augmenta suspira, de quibus nihil fur abripit, nil tinea corrumpit, nil rubigo consumit. Noli de sperare defendere, noli de accipiente diffidere, quod uni horum fecistis, mi vecistis, quis dicat, intellige, et apud quem opus tuas colloges perspicacibus fidei oculis securus agnosce, non dubitet de receptione cui Christus est debitor. Non sit ansia liberalitas, nec triste iunium, hilarem enim datorem diligi Deus, qui fidelis est in verbis suis, et abundanter largita retribuit, quae benigne largienda donavit.